አሜሪካ እቲ ኣብ ዶባት ክልላ ሶማልያን ኦሮሚያን ዝተኸሰተ ግጭት ከም ዘሳ ቀላሎሚ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ ኣፍሊጣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልፂ መፃረይ ንክካየድን ፈፀምቱ ተሓተትን ክገብርን እውን ሓቲቱ ኣሎ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ እስክንድር ፍሬው ነዚ ዜና ይኹልና ምን እያ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ጎንፂ ምምዝባል ሰባትን ከም ዘሳቀሎ እዩ ገሊፁ ዘሎ ናይቲ ኤምባሲ ውሃቢ ቃል ኒኮላስ በርነት ብስልኪ ንኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ነዚ እዮም ኣንፀባሪቆም
It's of increasing concern to us. So what we've done is we've called for the government to conduct a transparent investigation.
ዓላላሻቀለና ዝቀፀለ ጉዳይ እዩ ዝገበርና እዩ ከዓ መንግስቲ ግልፅነት ዘሎ ምፅራይ ክገብር ፀውዕና ኣለና ጥፋተኛ መን እዩ ኣብ ዝብል ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ኣለው ንሕና ዝመሰለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሳነ ንምብፃሕ ዘለው ዘተኣማምኑ ሓበሬታታት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ስለዚ መንግስቲ ከተክረሉ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብረሉ ነቲ ጎንፂ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ምግባርን ሙሉእ ብምሉእ ግልፂ ዝኾነ ምርመራ ምክያድ ዘጥፍኡ ብምልኦም ተሓተቲ ምዃኖም ምርግጋፅ እዩ
ኢትዮጵያ ድልድልቲ ዝበልፀገትን ዲሞክራስያዊትን ንምዃን ዘለዎ ዓድል ነፃን ኣሳታፍን ፖለቲካዊ ምይጥ ዝያዳ ግልፅነት መንግስቲ ትካላት ዲሞክራስን ፍትሕን ኣብ ምጥንኻር ዝተመስረተ እዩ ንዝብል መርገፅቲ ኤምባሲ ምዚ ናይ ሎሚ ጎንፂ ብኸመይ ይተሓሓዝ ንዝብል ሕቶ ሚስተር ኒኮላስ በርነስ ዝሃቦ መልሲ
ብዛዕባ ኣጀማምራ ትጎንፂ ብዙሕ መረዳእታ ኣብ ዘይብሉ ንምዝራብ ሰባት መረረቶም ዝገልፅሉ ኩነታት መምችቻው መንግስቲ ነዞም ግቡኣት ዝኾኑ መረረታት ምላሽ ዝህበሉ ስርዓት ምዝርጋሕ ጎንፂ ወይ ዕግርግር ብመዳይ ምግታእ ጠቃሚ ነገር እዩ ሰባት ዘሰክፍዎም ፀገማት ንምፍታሕ ሰላማዊ መንገዲ ከም ዘለዎም እናፈለጡ መንገዲ ህውከት ኣየድልዮምን እዩ
እዚ እናተነግረ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ መንግስቲ እውን ኣብ ስጉምትታት ምምሕያሽ እናሰራሕ ክአ ኢሉ እዩ ስለዚ ደጊምና ዞም ስጉምትታት ምምሕያሽ ብዝያዳ ቅልጣፌ ክኸዱን ፅቡቅ ስጉምትታት ከምፅኡን ኣዘኻኺርና ኣለና ክብል ወሲኾም እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀለና ኣብ ኣደባባይ እናተዛረብና ግልፂ ዝኾነ ስጉምቲ ንሓትት ኢና ዘለና እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ነገራት ዝዝረበሎም ዘሎ ጎንፅታት ድማ ብዙሕ ርኢና ኢና ግልፂ ብዝኾነ ኩነታት ክምርመሩ ከም ዘለዎምን ኣጥፋእቲ ዝክተትሉ ከይዲ ንክህሉ እዩ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጎንፂ ንምዝሓልን ኣጥፋእቲ ተሓተቲ ንምግባርን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልፅ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን መግሃሳት ከም ዘፃሪ ምግላፆም መንግስታዊ ሚድያ ጠቂሲ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ